ليه مدخمات دي انت اللي كده انت متبسم خالص.